Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vitajte pri ďalšom, už poslednom pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Naši pravidelní poslucháči vedia, že počas celého cyklu týchto úvah mali možnosť získať hodnotné odmeny. Táto ponuka platí ešte posledný krát aj dnes. Ak nám pošlete správnu odpoveď na dnešnú otázku a bude to už vaša štvrtá správna odpoveď na niektorú z minulých relácií, môžete vyhrať knihu alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad odkazom poslednej, 16. kapitoly listu apoštola Pavla Rimanom.
Dnes sme sa dostali k záveru nášho štúdia listu Rimanom. Každý písateľ dôležitého dokumentu sa na konci ešte snaží zdôrazniť, shrnúť to, čo považuje za najdôležitejšie. List Rimanom je monumentálna práca. Považujeme ju za pilier kresťanskej vierovky. Ak dokážete pochopiť obsah listu Rimanom, tak ste vlastne pochopili celé evanjelium. Pozrime sa teda, čo nám v nej Pavol chce ešte na záver povedať. Prvých 16 veršov Pavel venuje pozdravom. Spomína tu 27 rôznych mien, ktoré mohli určovať aj ich pôvod a spoločenské postavenie. Je tu niekoľko veriacich Židov, sú tu zmienené ich židovské mená. Patria medzi nich Akvila a Priscila, Andronikus, Junias a Mária. Rímske mená boli Priska, Ampliát, Apela, Narcissus, Julio a Filolog. Židovské aristokratické mená boli Aristobulos a Herodián. Tento zoznam teda zahŕňa ľudí od tých najurodzenejších až po tých najobyčajnejších. Je to akýsi prierez spoločnosťou, s ktorou sa Pavel stýkal. Evanjelium sa snažil zvestovať naozaj všetkým ľuďom bez ohľadu ich postavenia, tým najbohatším, ale aj tým najchudobnejším. Pripomína mi to slova apoštola Pavla Galaťanom.
Všetci, ktorí ste v krste vyznali svoju vieru v Krista, ste s ním spojení. Už nie je to rozdielu medzi Židom a pohanom, otrokom a slobodným, mužom a ženou. Všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.
Pozrime sa na verš prvý.
Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v Kenchreách, aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hodné svätých, a aby ste jej pomáhali v každej veci, v ktorej by vás potrebovala. Veď ona pomáhala mnohým i mne samému.
Bol to odporúčací list ženy menom Féba, ktorá podľa všetkého mala do zboru v Ríme zaniesť tento list. O takýchto odporúčacích listoch sa Pavel zmieňuje aj v iných epištolách. V gréčtine má meno Féba význam jasný alebo žiarivý. Diakon je ten istý výraz pre mužský alebo ženský rod. Diakoni v ranej cirkvi boli služobníci. Existovali niektoré druhy služieb, ktoré mohli praktizovať iba ženy. Vieme, že už ranná cirkev mala diakonky a v dejinách o nich nachádzame veľa zmienok. Od samého počiatku dejín cirkvi mali ženy v nej nezastupiteľné a posvetené miesto. Medzi služby, ktoré vykonávali, patrila napríklad starostlivosť o chorých, prenasledovaných, ich úlohou bolo navštevovať tých, ktorí boli vo väzení pre vieru, prisluhovať pri krstoch žien a podobne. Pozrime sa stručne ešte aspoň na niekoľko ďalších mien.
Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi. Oni pre môj život nastavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi s pohanou.
Boli to muž a žena a obidvaja boli dobrými Pavlovými priateľmi. Buď spracovávali kože, alebo vyrábali stany a mali veľmi dobré vzťahy. Ďalej nasleduje zoznam ľudí, ktorých nepoznáme a nikdy viac o nich nepočujeme, no pozrime sa na nich spoločne. Epajneta, ktorý prvý v Ázii uveril v Krista. Tu je reč o západnej časti dnešného Turecka. Pozdravujte Máriu, ktorá sa mnoho ustávala pre vás. To je židovské meno Miriam. Pozdravujte Andronika a Juniasa. Junias je pravdepodobne ženské meno, no nevieme to iste. Môže to byť i meno mužské. Pozdravte mojich pokrvných a spoluväzňov. Pavel bol vo väzení niekoľkokrát. Andronika a Junias boli vo väzení s ním. Vieme, že bol vo väzení vo Filipis, bol vo väzení v Cézareji, čo bolo prímorské mesto, kde sídlili rímski predstavitelia provincie Palestína, a bol i vo väzení v Ríme. Pavel bol človek, ktorý nepoznal prekážky pre šírenie evanjelia.
Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného v Pánovi. Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, a môjho milovaného Stachia. Pozdravujte Apolla, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. Pozdravujte mojho súkmeňovca Heródiona. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k Pánovi.
Aristobulos je židovské šľachtické meno. Pozdravujte Herodiána. Takisto židovské šľachtické meno. Narcis vo verši 11 sa môže vzťahovať na dobre známeho služobníka dvoru cisára Klaudia, ktorého nevlastná matka bola zabitá, no nevieme s istotou, či sa jedná o tohto človeka. Ak áno, ukazuje to, ako evanjelium začalo prenikať do kráľovských kruhov v Ríme. Pavel pokračuje s pozdravmi ďalej. Každé meno pre neho znamená osobný vzťah a vzájomnú lásku. Všímame si, koľko dobrých a verných priateľov mal? Je to úžasné, keď sa kresťania môžu takto navzájom povzbudzovať. Vám to nepadne dobre, keď vás niekto dá pozdraviť. Viete, že ten človek na vás myslí, že mu na vás záleží, že vás má rád. A Pavel chcel tiež povzbudiť týchto ľudí, keď ich dával pozdraviť. Nešetrite pozdravmi, priatelia. Prichádzajú mi na myseľ slova apoštola Pavla z 1. kapitoly listu Rimanom.
Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Boh, ktorému vo svojom duchu slúžim evanjeliom o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam, že vždy vo svojich modlitbách prosím, či by sa mi už konečne podľa Božej vôle nepodarilo prísť k vám.
Alebo v liste Kološanom Pavel píše:
Kedykoľvek na vás spolu s Timotejom myslíme vo svojich modlitbách, za každým ďakujeme Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Počuli sme o vašej pevnej viere aj o vašej láske k všetkým bratom.
Takto veľmi Pavel miloval svojich priateľov. Aký je to príklad človeka pre nás?
Pozdravujte sa navzájom svätým boskom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi.
Čo to znamená? Muži pri stretnutí poboskali mužov a ženy poboskali ženy. O tom je niekoľkokrát zmienka v Novom zákone. Tento spôsob pozdravovania sa stal vo vnútri cirkvi problémom. Došlo k nedorozumeniu zo strany neveriacich a preto sa prestal používať. No tento zvyk je aj dnes niekde zaužívaný. Napríklad v Rusku, medzi Arabmi i vo východnej ortodoxnej cirkvi. Čo to symbolizuje, tento svätý bosk? Bosk symbolizuje odovzdanie sa, dôveru. Týmto gestom chcel Pavel viditeľne zdôrazniť jednotu kresťanov v cirkvi bez ohľadu na rasu a národnosť. Trochu odbočím. Tento bosk mi pripomína rozprávku o zakliatej princezne, ktorá bola škaredou žabou. Až keď princ premohol svoj odpor ku nej a boskal ju, vtedy sa premenila na krásnu princeznu. Pamätáte si ešte, v čom je pointa tejto peknej rozprávky? Láska nehľadí na zovňajšok človeka, ale na jeho vnútro. Demonštrovať jednotu kresťanov v našej kultúre sa však dá aj praktickejšími spôsobmi. Jedným zo spôsobov je napríklad otvoriť naše domovy spolu kresťanom. Pamätajme, prvá cirkev sa schádzala po domoch. Prečo Pavel kladie taký veľký dôraz na pozdravy? Pozdravy budujú vzťahy a budovanie vzťahov medzi ľuďmi bolo Pavlovou prioritou. V prvom rade a nadovšetko máme slúžiť Bohu, ale výsledkom nášho vzťahu k Bohu je vnímať potreby našich blížnych a uprednostňovať ich pred vlastnými. Pamätáte si ešte, ako sme o tom hovorili minule? Máme obetovať naše telá ako živú obeť a službu Bohu. Zvestovanie evanjelia nie je práca v izolácii na pustom ostrove. Je to práca s ľuďmi. Tento list kladie dôraz na správne učenie, ale kladie dôraz aj na budovanie vzťahov. Všetko to musí byť vo vzácnom, vyváženom pomere. Ale pokračujme ďalšou témou. Poďme na verš 17.
Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich.
O vážnom probléme, ktorý tu pripomína Pavel, hovoril aj Pán Ježiš, keď vyučoval svojich učeníkov. To je príklad nepravého učenia. Uvedomoval si ho Pán Ježiš a uvedomuje si ho aj Pavel. Ako rozpoznáte niekoho, kto je falošný učiteľ? Ako zistíte, kto hovorí pravdu? Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom toto.
Dajte si pozor pred falošnými prorokmi, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú draví vlci. Po ich ovoci ich poznáte. Či varí oberajú strnia hrozno, alebo zbodľačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie.
Pavel nás chce upozorniť na tri znaky ovocia falošných učiteľov. Ich prvý znak je to, že pôsobia rozbroje. Známe heslo rímskych dobyvateľov bolo rozdeľuj a panuj. Toto je základný princíp, ako oslabiť jednotu Božieho ľudu, vniesť nejednotnosť. Vo svojich epištolách sa preto Pavel neustále snaží poukázať na potrebu jednoty veriacich so Židov aj s pohanou. Druhý znak ovocia falošných učiteľov je, že vyvolávajú pohoršenia. Pán Ježiš použil voči takýmto ľuďom veľmi tvrdé slová.
Kto by navádzal na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa? Preto ho by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk žarnov a hodili ho do mora.
Tretí znak ovocia falošných učiteľov je, že napádajú pravé biblické učenie. Jeden známy kazateľ evanjelia povedal, že znakom falošných učení je to, že buď niečo pridajú k učeniu Biblie, alebo od neho niečo odoberú. Niekedy je veľmi ťažké rozpoznať takýchto falošných učiteľov, pretože ich učenie býva zmesou skutočných biblických pravd, polopravd a výmyslov. Musíme kriticky skúmať nielen ich učenie, ale aj ich správanie sa voči ľuďom a či sa ich život zhoduje s požiadavkami, ktoré kladie na pravého učeníka Pán Ježiš. V tomto bode obyčajne väčšina z nich najskôr zlyháva, pretože sledujú iba svoje sebecké záujmy. Keď Pavel spomína falošných učiteľov, upozorňuje tiež na spôsoby ich práce. Prirovnáva ich k vlkom. Vlci útočia najskôr na slabých a zraniteľných, takí sú obyčajne noví kresťania, ktorí ešte nie sú upevnení vo viere. Medzi takých však patria aj tí, ktorí dávajú prednosť potrebám svojho tela pred vedením Duchom Svätým. Po druhé, vlci sú falošní, klamú. Predstavujú, že majú tie najlepšie úmysly. Pán Ježiš takýchto ľudí výstižne nazval vlkmi v ovčom rúchu. Po tretie, vlci zvádzajú svojimi rečami. Pavel o nich hovorí toto.
Veď takíto ľudia slúžia nie Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí.
Ako má kresťan reagovať na takýchto ľudí? Pavel nás napomína takto.
Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich.
Všimnime si, že Pavel nehovorí, aby sme útočili na takýchto vlkov, ale aby sme sa od nich odvrátili, aby sme nemali s nimi spoločenstvo. Bojovať s nimi nie je našou úlohou. Víťazom nad Satanom môže byť a bude jedine Boh. A Pavel nám to v 20. verši pripomína.
Boh pokoja však čoskoro rozdrví Satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.
Slova od verša 25 do konca sú skutočne nádherným požehnaním na záver listu Rimanom a sú trochu odlišné od ostatných Pavlových požehnaní. Zdá sa, ako by si Pavel, keď všetci odišli, sadol a začal premýšľať o hlavných témach listu Rimanom. Predostrelo sa mu celé evanjelium od prvej kapitoly, ospravedlnenie z viery, prorocké naplnenie písma a nakoniec praktická aplikácia evanjelia. Ako by Pavel zobral všetky tieto úžasné udalosti a vytvoril akýsi prehľad, aby ukončil tento list. Tomu, ktorý vás môže utvrdiť. Iné preklady hovoria. Tomu, ktorý vás môže urobiť silnými. Tomu, ktorý vás môže udržať, aby ste nepadli.
Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večných čias zapečatené, ktoré sa však teraz stalo skrze prorocké písma zjavným a známym podľa nariadenia večného Boha, aby všetci pohania boli privedení k poslušnosti viery, jemu jedinému, múdremu Bohu sláva, skrze Ježiša Krista na veky. Amen.
Pavel nekončí svoj list negatívnym opisom satanových útokov na človeka. Končí pohľadom na Boha, ktorý zjednocuje a dáva silu víťaziť nad Satanom. Pavel nám v liste Rimanom odhalil tajomstvo spasenia skrze poslušnosť viery v evanjelium Ježiša Krista. Spasenie je Boží dar. Je to jeho plán od večnosti, aby človek bol spasený. A tento plán odhalil vo svojom slove skrze prorokov a dokonal v Pánovi Ježišovi. Dnes, keď končíme túto úžasnú epištolu, ukončíme ju spolu s apoštolom Pavlom so zrakom upretým na autora a dokonávateľa našej viery. Jemu jedinému, múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista na veky. Amen.
A na záver, tu je sľúbená otázka. Čo je účelom vzájomných pozdravov v zmysle preberaného oddielu? Opakujem. Čo je účelom vzájomných pozdravov v zmysle preberaného oddielu? Vaše odpovede nám môžete písať na adresu Hlas Evanjelia, poštový priečinok 1, 916 01, Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Ako sme už povedali, dnes skončíme cyklus úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Ďakujeme všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste sa zapojili do našej súťaže alebo ste nám napísali. Výhercom blahoželáme a veríme, že to, čo ste za tento polrok zamýšľania sa nad listom apoštola Pavla Rimanom získali, je viac ako len potešenie z peknej knihy či peknej hudby. Priali by sme si, aby ste zostali aj naďalej našimi vernými poslucháčmi a mohli sme naďalej spoločne čerpať zo studnice Božieho slova silu a odhodlanie kráčať za Pánom Ježišom. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen vyrobila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.